Dere må si noe morsomt.
Jeg sier ikke morsomme ting, jeg sier bare sånne dad jokes.
Jeg sier bare veldig sånne åndfulle ting.
Du kan si åndfulle ting, og så sier jeg sånne dårlige dad jokes og ler av dem.
Ok, jeg gleder meg.
Gjør du det?
Ja.
Det er øyeblikkets kunst.
Det var en mørk høstkveld.
Alle gikk rundt og hadde tilsynelatende hverken nese eller munn.
De var gjemt bak mørke slør.
Alle var like.
Alle gikk baklengs.
Ingenting betydde noe mer.
Det var mørkt.
Og vått.
Og kaldt.
I Oslo.
Det var fint. Var ikke det fint?
Det var ganske fint. Dette er ikke det nye radioteatret til Radio Rakel. Det er Torkil Jenterud og Solveig Sørbø som sitter og snakker til musikk av Torkil Jenterud, rett og slett. Og dette her er Solveigs space-musikk på din feministradio Radio Rakel på 99,3 FM. Og jeg har da min favorittjournalist her, som heter Torkil Jenterud, og velkommen hit.
Det var veldig hyggelig å være favoritten.
Ja. Ja, men det var sånn, jeg sa jo det at det var, nå skal jeg treffe idolet mitt, jeg sa sånne ting. Så ja, det blir sikkert ille berørt, og det får så være.
Det går bra.
Men vi skal jo snakke litt om, altså vanligvis, eller når jeg skryter av deg da, som jeg har gjort ganske mange ganger, så pleier jeg å fortelle at jeg synes at du er så utrolig flink til, altså når du sitter i Abelstaren, og så snakker du med folk som skjønner seg på vitenskap, og du er så utrolig flink til å få fram det dere snakker om, til å være temafokusert og få på en måte de personene der til å skinne. Og ofte så stiller du dem de spørsmålene som du skjønner at lytteren kommer til å tenke på. Det er ikke noe sånn bragging og vise fram hår på brystet og muskler. Og, altså det er bare for å få fram vitenskapen, og det synes jeg er så utrolig bra. Men akkurat i dag så skal vi faktisk snakke om deg.
Ja.
Og du skal få lov å vise muskler. Og,
ja.
Ja.
Og tøffe meg litt. Ja, ja. Ja, ikke sant? Ja, men det er bra. Og så skjønner jeg det sånn at vi skal prate litt om dette med å lage radio og musikk til radio. Derfor vi spilte det vi spilte i sted.
Ditt skjulte talent er jo at du faktisk kan lage musikk også, og at det går inn i den storytellingen. Men hvordan er det du, ja, hvordan er det du gjør det?
Skal vi starte der?
Ja.
Skal vi starte der? Ja. Gjør hva da? Lage radio? Eller
lage radio og lage det med musikk slik at det blir... Altså vi skal selvfølgelig få høre flere eksempler da.
Ja.
Vil du heller at vi skal høre et eksempel først?
Nei, vi kan ta litt av det, og så kan vi komme tilbake til det.
Ja.
Vi kan si litt om det, men for du nevnte det med å være i studio og snakke direkte med folk og sånt. Det er liksom ett aspekt av det å lage radio. Men egentlig mye morsommere, det er det å lage, sy sånne historier, hvor man lager liksom, dokumentariske saker eller bare reportasjer med masse lyd og stemmer, forskjellige stemmer, og så kan man bygge litt lagvis på hverandre. Og jeg har nemlig det var derfor jeg hadde lyst til å komme og prate med deg da, om dette her. For jeg har en veldig sånn sterk feeling av at dette her henger veldig mye sammen med musikk, og siden du lager musikk selv, så hadde jeg litt lyst til å prate med deg om det, og høre om det kanskje kan stemme.
Jeg må skytte inn en ting.
Ja.
Du hører med til historien at du inviterte deg selv.
Det hører med, men det var fordi at jeg hørte at du skulle lage dette programmet ditt, og så tenkte jeg at ja, men det hørtes litt gøy ut når du skulle ha den space musikken, og du var liksom, sa at du var opptatt av musikk i alle mulige slags former, ikke sant? Sjangere, men også liksom musikk til TV, teater, som lydkulisser, alt mulig rart. Og så har jeg tenkt lenge på dette her med at det å lage radio på den måten er egentlig veldig, veldig likt som jeg tror da, å lage musikk. Jeg er ikke noen proffmusiker, du er mye proffere musiker enn meg, så derfor hadde jeg lyst til å prate litt med deg om det. Jo, jeg tror det.
Du er kjempeproff.
Ok.
Nei, jeg har hørt litt nå da.
Ja, men kan vi si at det var en slags tease, og så kommer vi tilbake til det når vi skal høre på den
Ja, og så vil jeg gjerne kommentere radioen. På den teasen også da, det var kjempeteasete. Det er at, tenk på alle de som hører på dette her nå, og egentlig ikke lytter.
Ja.
De har det bare på en slags sånn bakgrunnsstøy. og som sikkert sånn kjempeavslappende, særlig med den fine radiostemmen din.
Ikke sant? Det mange som jeg har hørt at mange sovner, setter på Abelstårn når de skal sove.
Men seriøst, altså, jeg har begynt å høre på Punjab Radio, og det er så mye der på Punjabi, og det, jeg skjønner jo ikke noen ting.
Nei.
Men det er bare så deilig å høre på.
Ja, ja. Og når jeg skal sove, hvis jeg ikke får sove, så pleier jeg å sette på BBC på News Hour, for det er noe av det mest liksom, beroligende jeg kan høre på. De kan snakke om hva som helst, de kan snakke om krig og elendighet, og jeg bare hører den brittiske engelsen. Sånn er det. Skal vi starte med å spille litt av litt sånn annen bandmusikk, eller? Siden du først inviterte meg, så har jeg invitert meg selv til å komme og skryte av litt annen musikk også.
Ja, var det ikke noe sånn at dere skulle ut med EP og ting som dere egentlig har spilt inn for 20 år siden?
Ja, det er korrekt. For jeg spiller også i vanlig band. Et gjennomsnitts badcore band, som vi kaller det. Og det er heter... Det heter... Ok, vil du ha historien?
Nei,
la oss høre, først. La oss høre først.
Ok. Ok,
okay, okay.
Du bestemmer.
Dette er låta Jazzdreper.
Det var veldig bra med å bare si fra teknikeren bare.
Takk, Line. Her er Line som egentlig har eget program her og greier som sitter og styrer spakene. Det var, du likte det?
Ja, det var skikkelig sånn, ja, hørte ut som bare skulle vært på Blitz.
Ja, nettopp, ikke sant? Så jeg tenker at da passer det bra å ta med litt av musikken. Men det er helt riktig det at vi startet med dette for 20 år siden, enda ikke fått ut fingeren og spilt i noen verdens ting. Annet enn noe opptak i Radio Nova studio for ja, snart 20 år siden da.
Men det er du som synger der, eller skriker?
Ja.
Ja.
Og den teksten på den låta, den er hentet fra en graffitien på en container som stod like i nærheten her, på i Turinløka i alle år. Legg ned jasserradusjøret, gammelt messingmøl stod på den containeren. Og det er teksten.
Jassdreper.
Jassdreper.
Ok.
Det gjør jo. Jass er farlig. Jass. Jass.
Hvorfor det?
Jass. Jo, men jass, det vet jo alle. Jass, jass leder til narkotika, og til hasj, ikke sant? Og hasj leder til, ja, nettopp, ikke sant? Jass-tobak. Og alle vet jo at hasjis, det fører til heroin, og heroin fører til død. Så jassdreper.
Vi skal snakke mer om heroin neste sending, for da har jeg hun, Maria Kjosvann på besøk.
Ok.
men fortell mer om dette bandet og planene forover og hva dere har gjort og typiske bandting.
Ja, ok, det er 20 år siden da, startet Autostrada heter det da. Det er en litt sånn bruket historie, for at, som i alle gode band, så må det jo bli litt sånn der interne konflikter, og noen må slutte og sånt, og da når gitaristen slutta, så ville han at vi skulle legge inn hele bandet. Og så gadde vi ikke å krangle med han, for han er en god kompis, så vi gadde ikke liksom bare lage noe nummer ut av det, så da tenkte vi, ja, ok, greit, vi legger ned bandet, sånn som han sier. Og så startet vi da et nytt band med en annen gitarist i stedet for, og det heter Oslo Rektum, og var da et coverband da, av Autostrada. Vi spilte bare de samme låtene, men med et annet band.
Hva blir det neste navnet?
Jo, det neste navnet, det ble jo da når han, gitaristen, igjen slutta, og vi hadde ligget på is en del år, og tok opp, og han, første gitaristen, kom inn igjen, men da var det en ny bassist. Så da legde vi et Oslo Rektum tribute band da, som heter Oslo Skrotum, og vi holder på i dag.
Selv om dere ikke hadde brukt opp alle rompeordene, så...
Ja, beveger oss oppover da, liksom fra sånn, ja, vi ender på glansen, tenker jeg, når vi blir pensjonister.
Kan ikke vi få den der Pussy Riot-tingen nå, bare for å jevne ut litt?
Ja, beklager.
The change would not happen without you. There will be no leader or, I don't know, savior who will come and just solve all your problems. It's you. Or nobody. And if you see that something wrong is happening nearby, just do not stay aside. Do something. Hello, it's Pussy Riot, and you are listening for Radio Rekel, first feminist radio in the world.
Ja, hør på Pussy Riot og hør på Radio Rakel. Jeg vil gjerne høre litt mer av dette Oslo Skrotum, ja. Har du noe mer på lager?
Ja, da skal vi tenke til, jeg har funnet fram en låt som heter 10 år uten hjelm. Og den, teksten på den, den havna fordi jeg var på ute og drakk en kveld på en pub, og det var på Vestkanten et sted, og jeg vet ikke helt, jeg hadde liksom vært og, jeg tror det var noen jobbfolk jeg hadde hengt med, og så ble jeg sittende igjen, og da ble jeg sittende med en sånn gammel alkis da, som satt der og bablet løs, og han visste seg at han hadde vært speedway-kjører i sin tid, han var, liksom, hadde vært en kjent speedway-kjører, og denne låta, den handler om han, han het Folan da, og mye, mest av teksten er egentlig bare strofer han sa da. Så dette er låta 10 år uten hjelm.
Ingen der, så kom de andre. Sett på meg. Her har du med alles partiet. Han en kompis som svekte hakker. Tippet for regnene. Fyret hjelm. Fyret hjelm. Fyret hjelm. Og nå er den. Sett på meg. Jeg kan sitte uten huet. Bare spør farin om verden jeg er. Her har du.
Ja, det er kjempebra. Kan du fortelle oss litt mer?
Hva synes du, egentlig, inni hjertet ditt?
Nei, jeg synes at det høres veldig sint ut.
Mm-hmm.
Ja, og så lurer jeg på, ja, nei, kanskje hvorfor du skrev den, eller liksom, mm. og, eller hvordan dere, jeg lurer liksom alt på hvordan man lager den musikken man lager.
Mm.
Og om det henger sammen med, på en måte, eller hvordan det henger sammen med hvem du er, eller var, eller... Hva slags, om det var noen situasjoner altså fordi jeg lager helt annen musikk,
ja.
Jeg har ikke noe behov for å lage sånn musikk, men hvorfor har du behov for å lage
den type musikk?
Ja, den ja. Type, altså det er jo vilt, det er jo bare sånn, det er jo kjempefrigjørende og i det hele tatt
ja.
Og jeg ser jo, det er, jeg har lagt ut et sånt fint bilde av deg på Instagram og Facebook på Spesa Musikk og ser jo at folk bare dør av det, det er så. Ja, folk liker å høre det, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja, ja, ja men hvorfor det? No, men det var kanskje litt fordi da vi startet dette bandet, så jeg har jo ikke laget musikken, fordi jeg kan ikke spille noe instrument. Det er jo typisk derfor man er vokalist.
Men det er veldig innlevelse.
Ja, ikke sant? Men det er jo, ja, men det er jo som du sier, det er jo deilig å frigjøre og rope og skrike og sånt. Og så... Ja, vi, først da, når vi startet liksom, å spille litt, så var det kanskje litt sånn treigere og litt mer sånn post-punk, eller sånn, jeg vet ikke, så litt Cure-aktig nesten. Altså. Men så er det mye morsommere da, å spille disse litt sånn korte, aggressive, harde låtene. Ja, det er en sånn energiutløsning.
Også, men tror jeg, kjempemange låter da, for å fylle en time?
Ja, vi fyller aldri en time da.
Hvor lenge spiller dere da?
Vi spilte, vi hadde en konsert i høst da, på, og det var på, nede på Heismania, og da spilte vi 25 låter, tror jeg, på rundt en halvtime da. Ja.
Wow.
Men det er jo kort og grei og enkelt å huske, så, eller nei, det er problemet da, det er så mange, så vi glemmer litt hvordan den startet og den startet og sånt. Men... men jeg tror den store revelation da, det var da vi en gang dro på en sånn bandutflukt for å se, for da hadde vi drevet i oppstarten her, ikke sant? Hørte litt på forskjellig musikk og undersøkte hva foregikk på urørt siden da, alle drev å la ut musikk på den tiden. Og så kom dette Trondheimsbandet da, som var i, hadde havnet i en sånn konfliktsituasjon med Blitz faktisk. Det var vel egentlig, det var en sånn stor krangel her. Skulle man imitere Brutal Kuk, eller skulle man ikke imitere Brutal Kuk til å spille på Blitz? Og det endte med at nei-fraksjonen vant, så de spilte i stedet for på Blue Monk på andre siden av gata, sammen med to andre Trønder-band. Vi dro for å høre på Brutal Kuk da, for de hadde fått litt sånn blest rundt omkring. Og det var passe, det var greit nok, men det siste bandet som spilte der, det var en åpenbaring. Og det var Ramalama, Das Punk Up Tarlung. Og de hadde altså han vokalisten der, han veide jo da på det tidspunktet sikkert 180 kilo. Og velfeit, ikke sant? Men sånn veldig sliten netting helsetrøye, og du så blodårene liksom stå og pumpa under på sideflesket hans, og det holdt, så ut som han holdt på å sprekke når han sang. Og de hadde også sånn type hatsminuttslåter, og vi skjønte at ja, det er sånn man skal gjøre det. Dette er løsningen, dette er veien videre. Og så ble det sånn. Og det var for øvrig han vokalisten da, som, fordi at jeg var i Radio Nova på den tiden, så jeg kunne jo invitere band jeg likte på, til å komme og spille konsert på Nova Festival og sånt. Mm. Så de gjorde det et par år, og da endte han opp, da han flyttet til Oslo og ble den nye gitaristen da, etter hvert da, i Oslo Rektum. Så ja. Mer bandhistorie,
ja. Ja, herregud, det er kjempeartig å høre om. Men det har vi har vel enda mer vi kan høre på?
Ja.
Vi har lyst til å høre mer.
Alle gode, ikke sant, dette, vi kalte det i starten for badcore, det var fordi vi var så elendige til å spille, og så det var en unnskyldning da, for at vi kunne spille dårlig, men... Men så etter hvert så ble vi jo kanskje litt bedre, men, og mange vil jo si at det ligner litt på punk dette her da.
Mm.
Og alle gode punkeband må jo ha låt om snuten, så dette her er låta Purken snuten for ædra.
Purken, snuten og forædra, av altså Autostrada, og jeg sitter her med Torkel Jemtrud, og du lytter til Solveig Spesa-musikk. Og jeg tenkte å bare spørre deg noe før, altså det alle lurer på, Torkel.
Ja, det alle lurer på.
Ja, hvor, når kan man høre dere igjen, og hvordan følger man med på dere?
Ja, akkurat foreløpig, så, som jeg sa, så har vi jo vært ekstremt slappe på å spille en ting, så dette her var nesten, ja, jeg er 15-20 år gammel opptak, og de ligger bare ute på den gode gamle NRK Urørt-sida, under navnet Autostrada, for det var det vi het den gangen. Etter jul, ut på vårparten, så har vi nå avtalt og leid tid i studio, Tinnitus, hos Kenneth, og da skal vi spille, da skal vi endelig få spilt inn noe ordentlig.
Blir det plate?
Da blir det plate. Da blir
vinyl?
Vinyl, ja.
Det blir det. Herregud, vi gleder oss. Ja. Ikke sant, Line?
Mm.
Ja, jeg har en platespill hjemme, men jeg mangler en sånn liten forsterker, så jeg har 7 plater, men ingen lyd.
Ok.
Oh, shit, jeg har ikke platespiller, men jeg skal få til å høre det likevel. Det er ikke sånn nerdete som bare kommer på vinyl.
Nei, ja, vi legger vel sikkert ut noen steder. Jeg aner ikke hvordan man gjør ting, sånne ting, men det finner man vel ut av.
Det er noen som bare gir ut på vinyl, eller ja, nei, bare gir ut på kassett.
Ja, ja, ja.
Det er ikke sånn.
Nei, det er ikke noe sånn der issues med at man skal være sånn sær. Nei.
Nei.
Så
sminkkultur.
Sikkert på Spotify og hva vet jeg.
Nei, men så gøy.
Vi får se. Men skal jeg fortelle noe artig om den der låta her, eller? Som vi hørte
ja,
nå?
Ja, veldig, veldig, veldig gjerne.
For du hørte kanskje at det var litt sånn der, den var jo ikke ren musikk, her var det jo miksa inn litt sånn bakgrunnslyder og sånt. Kan du ha litt vann?
Ja, takk.
vær så god. Jeg må bare skjenke litt her.
Jo. Og lydeffekt. Vi skulle helt den nærmere mikrofonen.
Ja, ikke sant?
Du pleier å være veldig god på sant.
Ja. Ikke sant? Så hører man at vi skulle på korken. Vi kan ta en slurk vann nå. Nei, det skulle si bare at det var litt sånn lyder fra en demo, og det var faktisk en ekte demolyd. Og det var den demoen der hvor Blitz skulle demonstrere for å få lov til å bli. Da det var sånn utkastelseskonflikt. Og hvor de endte opp med å knuse døra på rådhuset. Og da var jeg fortsatt i Radio Nova, og som Radio Nova-reporter for å dekke det som skjedde og hva som ble sagt og sånne ting. Og de lydene havna inn i den låta da. Prøkken slutten for ædre. Var ikke det en fin historie?
Jeg synes det er fantastisk, ja. Men man må jo bare begynne å se seg litt mer om etter sånne skjulte budskap og poesi som ligger rundt omkring.
Mm.
Og så kan det bli masse sånne fine, korte punkelåter av
ja,
det.
Jeg tror den første låta vi lagde, det var også fra en sånn lapp jeg fant på gata en gang, hvor det var skrivet bare på baksiden av en konflutt, så sto det Abbas, det er slutt. Du er alltid ute med de andre jentene. Jeg elsket deg virkelig, men nå er det over. Og det ble til låta Abbas kom hjem til Lier igjen. Ja.
Men det er faktisk veldig rørende.
Ja, det var veldig vakker liten sånn. Den hadde jeg hengende på veggen en god stund. Jeg synes det var liksom vakker, fin ting.
Har du en hilsen å si til Abbas eller til den som skrev? Ja. I tilfelle de hører på?
Ja, Abbas.
Kan jeg håpe.
Du må ta deg sammen. Det har vært bra damme.
Hvor mange år har det gått nå, siden den lappen ble skrevet?
Ja, nå har det det var sikkert gått 20 år da. Så Abbas har forhåpentlig vokst opp og er ikke så mye ute med de andre jentene lenger.
Mm.
Og kanskje han kan finne tilbake igjen til Oslo. True love.
Ja. Ja.
Fra ungdomsdøra. Ja. Nei, du, jeg vet ikke, skal vi gå videre til radiomakking, eller skal vi høre litt mer av dette?
Hvis du har en til, og så kan vi snakke litt om de andre tingene til deg.
Ja, vi kan ta en til, da må vi altså gå på urørt sida, da spør vi teknikeren, er vi der nå? Det er vi.
Det er vi.
Ja, men du kan ta 10 år uten, nei, nå har vi hørt 10 år uten, men jeg tenkte fra Liersklir til Rjukankukan.
Det var nok en kjappen fra Autostrada.
Mm. Men i dag, hvis man vil høre dette her live, hvis vi plutselig spiller live igjen etter at koronaen er skjær, så er det Oslo Skrotum, det heter da. Ja.
Ikke sant? Tilbake til det.
Ja.
men det er lov å bytte navn, men vi skal snakke om noe annet nå, eller det som vi var litt inne på begynnelsen av denne sendingen, som er at du er flink til å bruke musikk, du lager musikk når du lager podcast og du har det som en slags sånn del av storytellinga. Jeg tenker vi kanskje bare skal høre et eksempel.
Vi kan høre på starten av liksom det mest omfattende laget. Det var en dokumentar for det var 5 år siden nå, om denne matematikeren John Nash som hadde vært i Norge og mottatt en pris, og så døde han på veien. Og han, det er denne som var kjent fra A Beautiful Mind-filmen, John Nash. Og der var det var en veldig morsom prosess, det med å leke med lyd og musikk og liksom hele den fortellerteknikken. Da. Så vi kan ta starten av den, bare for å høre hvordan den startet.
Hello, my name is Torkil Jemterud, and I'm calling from Norwegian Radio. And
you would like to speak to my husband, would you?
Yes, I would very much like to speak to him.
Yes, hold on a minute, I have to get the phone to him.
Thank you very much.
Den første gangen jeg snakket med John Nash, satt han i badekarret. Den dagen var det kunngjort at han hadde oppnådd den høyeste anerkjennelsen en matematiker kan få. Det finnes ingen Nobelpris I matematikk.
Hello? Yes, hello. Is this hello? John Nash?
Yes.
This
Nash.
Yes, hello. This is my name is Torkel Jenterud and I'm calling from Norwegian Radio and I would like to say congratulations with the Abel Prize.
Thank you.
Den andre gangen jeg snakket med ham var noen uker senere på kontoret hans I Princeton.
He doesn't teach either.
No.
Yeah, he just comes and goes as he pleases. Mm-hmm.
Let me show you something, yeah? What's this? Solberg.
Oh, yeah.
Eddie Solberg.
Det første han gjorde da jeg kom inn på kontoret hans, det var å vise meg et bilde han hadde stående på toppen av et arkivskap. Det var av den norske matematikeren Atle Selberg.
He was a friend of you?
Very distinctive. Not a close friend. I wasn't I thought he was interesting person.
Yeah.
Nash var 86 år, og stemmen var preget av alderen. Men han hadde selvironi, og en varm og litt genert latter.
He's a bit older than me. But now I'm approaching... His age.
Ja, det var... Jeg fikk jo lyst til å høre mer av det, da.
Mm, det et spøkelse I ligningen Dr. Nash etter hele serien. Ligger ute på forskjellige podcaststeder.
Ja, for det var litt sånn spøkelsesaktig... Det var litt sånn spøkelseshus. Følte at man ble tatt inn I der.
Ja, og det dukker opp et spøkelse etter hvert her også. Det et begrep, viser det seg I matematikken. Det tok jeg ikke med meg akkurat som eksempel nå, da, men det var faktisk det var veldig gøy, fordi hun ene... Det sånn at han møter både en som... Altså, jeg prøver å finne ut om det var noe I det han drev å snakke om, da, for han sa han hadde løst en ligning som kunne velte Einsteins ligning og gå forbi den, og så døde han før han rakk å gi det ut og sånt, og så prøvde jeg å sende det til noen ulike folk og finne ut, kan det være noe I det, eller ikke? Og det var en professor her I Norge som var veldig på at dette ville han virkelig gjerne sjekke ut, og han hadde trua på at det her kunne være noe interessant. Og så var det ei ung, skarp, kjempeflink, altså hun var liksom kjent for å være helt briljant, nyutdannet oppblinderen. Og hun sa bare med en gang at dette må bare droppe, det her opptråkket terrenget, det ikke noe å hente her. Og av hensyn til hans ettermæle så bør vi ikke røre opp, for dette bare sur, mente hun da. Og så følger man liksom den prosessen av hvem rett, eller argumentet for begge sider. Og så det sånn at når hun skal prøve å forklare hva som problemet da, hvorfor det et problem med det ligningen han har satt opp, så sier hun at det finnes et, at det oppstår spøkelser I disse ligningene. Og det selvfølgelig veldig vanskelig å forstå hva betyr det når en matematiker sier at det spøkelser I en ligning. Veldig vanskelig å... Altså for dette avansert matematikk. Jeg helt langt forbi min rekkevidde.
Kan du forklare?
Jeg tror jeg vet hvorfor.
Litt. Ja, unnskyld, Linda.
Det fordi det bare noen som kan se dem.
Ja. godt forslag.
Men hva menes det med et spøkelse I ligningen?
Ja, det det jeg prøvde å finne litt ut av, da. Men det betydde at ikke sant, dette her en fysikkmodell som skal si et eller annet om, om hvordan verden henger sammen. Og den kan kanskje forklare hvordan verden henger sammen på et vis. Men hvis det skjer noe litt sånn uforutsett, da, hvis det, verden litt mer klumpet eller litt annerledes enn sånn som vi tenker, så plutselig så begynner denne modellen å forutsi at det finnes masse energi på noen steder som det ikke burde finnes noe, eller at det finnes negativ energi, noen sånne ting, at det oppstår noen sånne effekter. Da, ikke sant? For det en modell, da. Det en matematisk modell av virkeligheten, og så plutselig oppstår det ting som vi vet ikke finnes I virkeligheten. Og det det som man kaller for spøkelser. Men før vi kom så langt, og før jeg begynte å forstå noe av hva det handlet om, så måtte vi jo I radiofortellinga, måtte vi lage en lyd til spøkelsene, når hun begynte å fortelle om spøkelsene. For det var sånn vi tenkte da, jeg lagde den her som en tekniker. Og da tenkte vi at hver gang det var snakk om spøkelsen, så skulle den lyden komme da. Og da fant vi, altså, det var helt fantastisk, for da fikk vi hjelp av en annen sånn lydnerd da, på NRK, som jobber I radioteatret, og han hadde en gammel sånn båndklangmaskin, enorm sånn der, altså analog båndklangmaskin. Og så hadde han en, så fikk vi tak i en theremin. Mm. Du vet sånn der, som lagde Så var vi nede i dette studio, satt opp den thereminen og lagde lyd. Og så la på det på sånn analog båndklang-greie, og fikk en helt sånn der spacea lyd ut av det. Og det ble da spøkelsene, da, som, ja, lyden av spøkelsene i ligningene. Det var veldig fint.
Ja, herregud, så utrolig fint.
Mm. Men, men det jeg egentlig ville diskutere litt med deg da, det var dette her med hvordan det opplevdes å lage, eller hvordan jeg opplever det å lage den type radiofortellinger. Og da må jeg nesten spørre deg litt, når du lager musikk.
Ja.
Hvordan gjør du det? Du spurte meg i sted.
Men altså, Solveig Spesa Musikk heter jo, men jeg tror det kanskje bare skal hete Spesa Musikk, ja, fordi det er jo virkelig ikke min musikk, det er aldri min musikk.
Nei, ikke, nei, men bare, jeg vil bare snakke med deg som en som lager musikk.
Jeg lager det på veldig forskjellige måter,
ja.
Fordi det blir veldig ulikt, det blir utrolig ulikt resultat. Det kan...
Hva starter du med?
Ja, men det er det, ikke sant? Det blir et annet resultat, litt sånn avhengig av hvilken tråd du starter i. Hvis du starter med å klunke litt på piano og kanskje spille litt feil og så like den feilen,
ja.
Eller begynne med noe sånn elektroakustiske ting og bli inspirert av kanskje noe lyder og overtoner i det, eller det er liksom mange ulike tilnærminger da, men
starter du det med ett instrument på en måte og lager en melodilinje, eller hvordan gjør du det?
Jeg føler at det er sånn catch 22 opplevelse, at du må liksom starte fra flere sider før det plutselig begynner å ta form.
Ja.
Og at det kan ta lang tid før det begynner å ta form, fordi at men det er sikkert et eller annet som går og kverner underbevisst da.
Ja.
Slik at hvis jeg har begynt et sted, og så er jo det overhodet ikke noe modent, så kan det ha gått og kvernet litt en stund, og så får jeg en annen idé. Og så finner jeg ofte ut at de ideene kan kombineres, og det er da det blir på en måte komplekst nok til at det er interessant å høre på. Og jeg tror på en måte ikke mennesker kan tenke noe helt nytt, bare sånn ut av det blå. Jeg tror at man tenker det man allerede vet, og så kan man på en måte ta kombinasjonen av de to tingene, og så kan det bli noe nytt etter hvert. Men at det hele tiden er en sånn, jeg vet ikke, dialogisk prosess da.
Hvor du har opererer med flere lag på en gang, da, på en måte. Altså både har liksom...
Jeg tror nyhetsfaktoren i ting ofte er bare at det er en ny kombinasjon, men at elementene er de samme.
Ja.
Og det vil jo stemme med, egentlig med hele verden, at det er veldig lite ting som er nytt. Det er gjerne bare nye kombinasjoner av de samme elementene.
Ja. Når du liksom finner at noe skal fungere sammen, hvordan finner du det?
Ja, men da bruker jeg ørene. Altså jeg tror at man lager musikk med smaken sin, og jeg har tenkt veldig mye på det, altså det er kanskje selvinnlysende, men man lager jo ting man på en måte liker litt selv, eller man går videre med det man liker selv.
Mm.
Og så håper man at det skal treffe noen andre som også liker det selv, og med en gang du prøver å lage noe som skal please andre, da bommer du garantert. Men det blir jo på en måte hva var det sånn spørsmålet igjen?
Nei, men du bruker ørene, ikke sant? Du hører
ja, man bruker sin smak. Jeg tror også her, det har det ikke sykt mye å gjøre med, eller det hadde jeg tenkt å spørre folk om også, kanskje du kan svare på det, fordi hvor mye sinnstilstand og sånn har å si for hva du liker av musikk, da, hva du ender opp med å lage. Altså, jeg hadde en periode hvor jeg bare måtte danse hele tiden. Jeg endte opp med å bare lage kjemperytmisk musikk.
Mm.
Om det var noe med hvor jeg var hormonelt, eller hva det nå var for noe, ikke sant? Men jeg vil veldig gjerne høre hva du tenker om sånne ting, da. Om du tenker at... det blir jo veldig platt da, hvis man skal snakke om jeg følte meg sånn og slik, og derfor så skrev jeg den sangen her som føles sånn og slik. Det er egentlig den type samtale jeg har lyst til å unngå i dette programmet her, da. Men,
for tekningen lov for ønskelåt av deg?
Av meg?
Som er veldig så mange forskjellige lyder.
Ok.
Eller er det innenfor?
Ja, det vil jeg veldig gjerne høre.
Ja?
Mm.
Jeg har lyst til å høre på denne feedback loops.
Ok.
Kan vi høre på den?
Nå ble jeg veldig overrasket, men selvfølgelig. Ok, vi kan høre på den, og så snakker vi bare om Torkil etter det.
Ja, ja.
Bare om Torkil etter det. Mm.
Productions, super and sub, inside and outside a cell, super and sub systems, exchange dynamics and drive, social.
Det skulle jo aldri skje at vi spilte min egen musikk på radio, og det var ikke min skyld.
Men du ble rett og slett Shanghai, en god gammeldags.
Når det først skulle skje, så var det forblitt at det skjedde med låta Feedback Loop, som den eneste som har litt sånn vitenskap, altså den handler jo om systemteori, så det passer vel litt grann til at vi sitter her med en som rågod på vitenskapsformidling, og har laget podcast om matematikeren John Nash, ingen ringere,
ja.
Med spøkelser og i det hele tatt. Altså jeg tror egentlig sånn, hvis man skal ha ideer til gode låter, så er det jo bare å gå i det i de vitenskapstingene som du holder på med. Men Torkil,
ja.
Du ville fortelle litt grann om hvordan du lager musikk.
Ja, men jeg tenkte, kan vi ta sånn radiobiten først? For det var det jeg var litt interessert i, bare å høre hvordan jeg begynte å spørre deg i sted. Tror du det ligner ganske mye, skjønner du? I hvert fall når jeg lagde en sånn dokumentar som dette her, så var det jo altså sånn at jeg måtte gå ut og sanke masse råstoff. Det gjør man nå, ut med store mikrofonen og intervjue folk. Og så er det da, ikke sant? Så der har man da et sånt tema, da, eller da finner man flere sånne temaer som man kan høre, dette funker bra, og dette vil jeg fortelle om. Og så var det også, ikke sant, å samle andre type historier. Jeg har veldig tro på at for å lage liksom en god tredimensional radiofortelling, så må man ikke bare fortelle en historie som fra A til Å, liksom. Man må også bygge flere lag oppå hverandre. Litt som, ikke sant, når du har de forskjellige temaene. Jeg hørte jo at du hadde forskjellige lag her også i musikken din, med forskjellige type klanger og uttrykk.
Mm-hmm.
Så da var jeg ute på jakt etter andre historier da, som kunne ligge litt parallelt oppå. Så jeg har liksom et sånn historiespor som er fortellingen til Nash. Og så har jeg et som var fortellingen til jeg intervjuet en schizofren fyr da, som om hans opplevelser av schizofreni, for Nash hadde selv slitt mye med schizofreni. Var innlagt i 20 år. Og Og så hadde også dette sporet da med den der etterforskningen av om det kunne være noe i det. Og til sammen, ikke sant, man forteller flere sånne lag opp hverandre, så får du en fylde i det som er helt annerledes enn om du bare hadde spilt en enkel melodi også på et piano, tror jeg. Men i tillegg da, så tror jeg det at selve det å lage, når man lager radioen, altså dette her ble laget for NRK radiodokumentar, og der har det egentlig en sånn formel på hvordan man skal gjøre det. Man skal liksom transkribere alle intervjuer, bla, 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 setter opp på skjema, og så skal man skrive en ferdig storyline som er, vi starter her, og så bruker vi så mye fra det klippet, og så skal det komme inn en tekstblokk som er så lang, og så skal vi bruke så mye. Det var bare helt umulig for meg å gjøre det på den måten. Jeg tror også jeg måtte bare liksom, at det måtte modnes da, på samme måte som jeg tror mange musikere opplever da. At man har litt forskjellige elementer og sånt, som må modnes litt. Og så må man høre der og da, hva er det som funker? Altså, man tar en bit med intervjubit for eksempel, finner ut at det er ikke greit, vi må bygge en eller annen stemning rundt dette her. Ok, da kan vi lydlegge med enten noe contentum-lyd fra noe arkivlyd, fra noe dokumentarisk, kanskje, eller gjerne gå ut og lage den lyden som man trenger selv også, da, ikke sant? Vi trenger et eller annet som gir en viss følelse, så prøv å lage det lyden som trengs da, ikke sant? Om man kaller det musikk, eller om man kaller det lydkulisse, det spiller ingen rolle egentlig. Og så hadde jeg gjerne bare noen sånne stikkord til disse her tekstblokkene som jeg skulle lese da, og så leser jeg det, og så hører jeg liksom det i sammenheng, så hører jeg at ja, det her funker ikke rytmisk, eller det er noe gærent med flyten i dette her. Vi skriver noe om litt, og så prøver på nytt. Og så helt til man får den flyten, da, som man aldri kan finne, tror jeg, på papir, for man må høre det først. Og sånn tror jeg også det, så det opplevdes, akkurat den prosessen her, hvor jeg fikk såpass lang tid og kunne gå så dypt inn i det, opplevdes veldig likt som å lage musikk i det hele tatt. Legge på forskjellige elementer av stemmer og blokker, og så høre flyter det bra, og så må man bare stole på ørene sine. Ikke på det intellektuelle på en måte, men bare følelsen av at flyter dette her bra, gir det musikalsk mening. Som en viktig måte å sy sammen radio på. Og sånn tror jeg kanskje det er med veldig mye forskjellige sånne historiefortelling også. Jeg tror kanskje at det er samme for forfatter også. At det er jo, man snakker om tekstflyt og så videre. Jeg tror det er veldig beslektet med musikk, musikalitet, at man bare må finne viss rytme og lese det høyt nærmest, ikke sant? Og så er det musikk i denne teksten, eller ikke?
Ja, også det meste. Ja, men det er kjempeinteressant det du sier, og det resonerer veldig med meg, og at jeg tenker også stemmebruken og hvordan noen talere er veldig mye mer overbevisende enn andre, uten at det har noe med akkurat hva de sier å gjøre, eller i hvert fall ikke akkurat ordene eller informasjonen som bæres av de ordene, men det er lyden og som river en med på en annen måte. Og så kanskje det er litt det med at ting slår an hvis man har liksom, ja, de tre C-er eller de tre P-er, at ting slår an helt uten at det, nå vet ikke jeg hva tre C-er og tre P-er måtte være, men det er en del sånne, vet ikke, selvhjelpsbøker og type ting som bare, ok, nå har vi, dette her er elementene som skal til for at du skal lykkes med noe, så slår det litt an også fordi at det her begynner på samme bokstav.
Ja.
Men jeg synes det er kjempeinteressant at du ser på radio også som, eller podcast og storytelling som, at det kan bygges på en litt lik måte som musikk.
Uten at jeg da vet egentlig hva musikk er da.
Ja, men da ser jeg for meg at du må på en måte skru litt av, at du må sette deg ned og bare på en måte være lytteren også, og høre om det fungerer.
Ja, det synes jeg blir kjempevanskelig når man er midt inne det, men det er jo samme.
Men da tar man pause kanskje da.
Ja, ikke sant, og så kommer man tilbake.
Ja, for det er liksom din smak som skal styre, eller hva du føler at fungerer som publikum.
Ja.
Men det høres jo kjempefint ut dette her, og det var da, hva heter det, det er et spøkelse i ligningen din.
Det er et spøkelse i ligningen, Dr. Nash.
Ja.
Komma, Dr. Nash.
Den anbefales å lytte til. Men det er også litt sånn med, eller mye av det er ikke sånn rytmisk.
Nei.
Det er ikke sånn at du vet hva som kommer til å skje.
Jeg brukte mye, jeg brukte en del som jeg laget selv, og så brukte jeg mye av Sysselmann, som spiller på mye sånn lange horn, og bruker mye klang og sånt for å lage mer sånn atmosfære nærmest. Kan anbefales hvis man får å se Sysselmann live. Altså.
For det vet jeg at det er en ting i musikkforskning at man snakker om og predikere, liksom forutse for eksempel neste bit, eller en melodi som går i loop, og at det en slags sånn tilfredsstillelse da, ved å få forventningene oppfylt, men ikke helt, for det skal ikke være helt forventningen din, det skal samtidig være et overraskelsesmoment. Mm. Altså her det jo mer sånn, ok, du får være i samme spenning, du får være i samme tone ganske lenge da, så sånn sett så det ikke sånn at du skvetter ikke ved hvert nye element som kommer inn, men samtidig så opplever jeg at det i det du har vist meg av denne musikken din, denne podcasten her, så det mye som man kanskje ikke forventer da, og som gjør at det veldig, veldig spennende. Har du tenkt noe på det, har du tenkt noe på at du spiller på folks følelser, og at det blir, jeg regner med at du har tenkt på det da, men at du med vilje gjør det veldig, veldig spennende å høre på? Er det for å få folk til å bli interessert i matematikk, for eksempel?
Mm, absolutt.
Hvordan tenker du?
Ja, helt klart. Altså, jeg mener at populærvitenskapelig formidling, da, eller vitenskap, er ofte jævlig kjedelig. Kjempekjedelig, ikke sant? Fordi at det så tørt, og jeg snakker bare til huet. Man må snakke til følelsene, helt klart, åpenbart, altså selv for det også. Men det bare sånn vi skrudd sammen, at det da vi hører etter, og det da vi treffer noe et eller annet dypere. Så jeg veldig tilhenger av det. Det kan gjerne være i lærebøker i matematikk, for den slags skyld. Hata, jeg studerte litt matematikk selv i min tid, og da var det verste var disse her tyske bøkene fra Springer Ferielag, eller tysk forlag da, men det var ikke på tysk da, men der var det en sånn veldig sånn etos om at det skulle bare være så stringent. Teorem, lemma, korollar, ikke sant, følge, og så en nytt resultat, og så ikke noen forklaringer og sånt, mens noe mer sånne amerikanske forfattere som brukte en annen tilnærming til det, liksom tok med seg selv og hadde artige eksempler og sånt. Mye bedre. Mye mer pedagogisk og treffer meg i hvert fall da.
Ja, det appellerer jo til de som har lyst, altså det skaper jo da folk som skikkelig, skikkelig nysgjerrige i hvert fall.
Ja.
Og ikke bare folk som ser for meg til dere fra Springer-stjerne, kanskje var mer for de som skal bevise på foreldrene sine at de kan få det til.
Ja, ikke sant? Det litt sånn for å tøffe seg, det liksom askese for å liksom bare bevise at man kan.
Eller at de bare ekstremt lydige, at de bare følger dette her, det jo kjempestrenge greier.
Mm.
Det mye gøyere å gjøre det, fordi det kjempespennende.
Mm.
Og det sikkert de som blir de beste, eller kanskje noen av de beste også, sånn hvis man skal tenke på de som jeg husker ikke hvem det er, men det var en sånn fysikk-podcast som jeg hørte litt på, og da var det en fysiker der som snakket om at han brukte veldig mye intuisjonen sin da.
Mm.
Men det var nok en, jeg tror det var en annen intuisjon enn den liksom folk på gata-intuisjonen som kan fungere eller feile. Det var en veldig sånn educated intuition, kan man si, at han visste sykt mye, for den hadde vridd hodet sitt veldig, veldig mye, men jeg husker ikke hva han heter. Men jeg synes det var litt interessant det å tenke på at han ofte så bare, ja, så følte han seg kanskje frem til nye tanker innen fysikken.
Mm.
Og da lurer jeg på om det en slags sånn, litt den samme inspirasjonen, eller det man kan få av, ja, at kanskje det kan ligne litt grann på, ja, på musikk, eller på de tingene der som ikke sånn, det mer enn bare den kunnskapen som fanget i ordet som finnes allerede.
Mm.
Men kanskje en slags en åpning inn til noe som man ikke vet helt ennå.
Ja, men det tror jeg helt riktig. Jeg tror at, fordi det er artig at du nevner det. Jeg begynte en gang på en slags dokumentargreie som jeg aldri har fullført, som handlet om, skulle være om intuisjon i matematikk og musikk. Og bakgrunnen der var egentlig en sånn historie hvor jeg som 40 eller noe sånt nå, på samme tid oppdaget både forfatteren William Gibson, som skrev Neuromancer og cyberpunk-bøker, og Sonic Youth, og hørte på Daydream Nation. Daydream Nation hadde jeg på kassett, platta, og så syntes jeg liksom det her hang så innmari fint sammen, det var liksom den samme stemningen og sånt, men så tenkte jeg, rasjonaliserte jeg det etterkant, og tenkte at Ja, men det var sikkert bare fordi at jeg drev og gikk rundt og hørte på den på Walkman på kassett samme sommer som jeg drev og leste Neuromancer-boka, ikke sant? At da forbandt jeg det så veldig sterkt sammen med hverandre. Og så var det, vet ikke, 15 år senere eller noe sånt nå, hvor jeg liksom satt og så leste bak på platecoveret da, til eller jeg leste kanskje et intervju eller noe sånt nå, hvor det sto at den plata var jo rett og slett inspirert av den boka. Og så tenkte jeg, hæ? Er det sant? Og så jeg liksom på noen av titlene, og da slo det meg sånn åpenbart, ikke sant? En låta heter The Sprawl, og det er liksom hovedbyen da, heter det i den boka og sånt. Men den koblinga hadde jeg ikke sett, jeg hadde bare innbilt meg, og da ble jeg så nysgjerrig på hvordan i all verden går det an liksom, å få fram en sånn, et litterært univers, en følelse man skaper i litteraturen, i musikken. Altså, hva er det for noe man gjør? Og det må være en slags sånn intuisjon, tenkte jeg da, ikke sant? Og så samtidig parallelt med dette, så hadde jeg pratet med, møtt en del sånne top-notch matematikere i forbindelse med Abelprisen som deles ut i Norge, sånt, og jeg var også nysgjerrig på hvordan får man ideene, hvor kommer denne intuisjonen, fordi jeg må på en måte ikke snakke veldig mye om intuisjon. Nash blir kalt en intuitiv matematiker. Han hadde vært sånn at han hadde begynt liksom å se på et problem, og så så han liksom for seg at ja, denne her har en løsning, eller denne har ikke en løsning, denne har en løsning, dette et eller annet, og så han for seg liksom på en måte en visjon da, en intuisjon av hvordan det måtte løses dette her, og så kunne han bruke flere år etterpå da, å komme dit da, og sånn har det vært med mange matematikere, de har liksom hatt sånne visjoner nærmest, og så er spørsmålet etterpå, hadde de rett eller hadde de ikke rett, særlig en del av de som døde unge og sånt. Når jeg liksom har snakket litt med noen av disse her fysikerne og matematikerne om det, så sier de jo nettopp det at det er jo en type sånn utdannet intuisjon, men jeg tror kanskje at alle intuisjoner er det da. Det handler jo om erfaring, at man opparbeider seg erfaring og kunnskap om verden, den som du kanskje kaller intuisjon, den vanlige intuisjonen om hva den skal være, hvordan man skal forholde seg til verden. Og så handler det bare om at hjernen kobler sammen, da, sånn som disse laga da, av forskjellige historieblokker, at det er intuisjonen, at den plutselig gjør noen koblinger som man ikke helt skjønner hvor det kommer fra, som ikke er bygd på rasjonell gjennomtenking av problemet, men bare whoop. Men det er kunnskap som ligger der fra før, og disse matematikerne, de har jo lest mye, gjort mye matematikk, så de opparbeider seg på en måte en slags sånn, bare en følelse da, av hvordan ting bør henge sammen, eller kanskje henger sammen, og så skjer det bare, og så kaller man det intuisjon der også.
Ja, og summen er jo mer enn, hva heter det for noe, helheten er mer enn summen av delene. Som ja, det er derfor det jeg tenker at den nye tingen man kommer på, det er der det nye er, og det nye kan du ikke tenke deg uten at det er en porsjon med intuisjon, og uten at bestanddelene finnes fra før.
Og veldig ofte så skjer det mens de ikke tenker på matematikk. Ikke sant?
Ja, for det var det jeg lurte på. Om du tror dette her er deler av sinnet vårt som kanskje er liksom litt hinsides språk da, og hinsides det som er bevisst.
Ja.
Om det kan ligne litt, om der også, det kan ligne litt på musikk da. Altså jeg kjenner for eksempel geniale musikere som er dumme som brød.
Ja.
Ikke sant? Det er et eller annet der som bare er sånn, det har ingenting å gjøre med det. Det var veldig skarpt sagt da, men altså.
Men jeg er helt enig. Så nå for eksempel på den her helvete-dokumentaren som gikk nylig, og så kom det noen av disse her intervjuene med Bursum fra da han hadde brent kjerker og sånt, og han sier jo bare så utrolig lamme og duste ting, at det er helt ufattelig. Men noe av musikken han lagde var utrolig poetisk. Veldig vakker, og det er sånn veldig rart. Hvordan kan en så dum og idiot person liksom lage noe sånn poetisk? Det er veldig rart. Men for det en del av disse matematikken sier, at for eksempel da, ofte så kommer det mens det er ute og går en tur, lufter bikkja, de har jobbet med noe i kanskje flere år, det er typisk med sånne matematikkproblemer. De jobber med ting i flere år, og plutselig en dag står de i dusjen, og så bang! Ja. Ah, sånn, ja!
Gjør et eller annet annet.
Ja, ja. Eller en fortalte at han var ansatt på en kirkekonsert, og var helt inne i den her flotte Bach-musikken eller et eller annet, og så plutselig, bong, sier hjernen, og så kommer løsningen på det han har grublet på i et år.
Ja, men jeg tenkte på det at du veldig mye av den formidlingen du gjør jo da ikke visuell i det hele tatt. Den går bare på lyd, og den går på ting du sier, og også disse lydeffektene. For eksempel et av de eksemplene, jeg vet ikke om du husker akkurat hvor det er i, om det går an å høre det, men det for eksempel lyden av Merkur.
Oh, ja, ja, jeg tror ikke jeg har med det, trukket med noe.
Jo, jeg tror du sendte med det. Okay. Ja, så det er vi, ja, kanskje okay. I det er klipp 1 eller 2.
Ja, da hører vi på det klipp 2.
Ja. Kanskje det kan bare gå litt sånn lavt, og så kan vi lytte litt når Merkur kommer. Det var en riktig
mann. Det her er gode nyheter.
For du fikk de der papirene, de der manuskript. Ja, fra Dronna Sjea. Perihelpresisjonen.
Merkurs perihelpresisjon. På dette tidspunktet vet jeg ikke hva det betyr, men det høres jo veldig bra ut. Det på tide å finne fram notatblokka. Merkurs perihelpresisjon. Og det her for øvrig lyden av Merkur.
Bare måtte få med dette her, fordi at jeg synes det er så fascinerende at da, vi har jo et forhold til Merkur, men det er gjerne da som bilder i en eller annen bok, ikke sant? Men her får man forhold til Merkur gjennom lyden.
Ja, det var noe jeg fant på noen NASA-side. Det var noe elektromagnetisk stråling derfor eller noe sånt. Noe. Men det ble fint, da kunne jeg liksom gjøre Merkur til en slags hovedperson da, ved å hver gang ordene Merkur blir nevnt, så kommer den lyden. Noe mystisk og litt sånn ukjent.
Radio Rakel, FM 99,3.
Jeg tenkte at jeg ville si at jeg synes det var så utrolig flott at man kan få et forhold til Merkur gjennom lyd, og at det er på en måte mer intimt og direkte, fordi at øynene styrer man. Men ørene gjør man det ikke. Det er mye mer sånn det kommer inn i deg. Og derfor så er det, jeg vet ikke, det er noe med det at man kjenner folk bedre også hvis man har hørt stemmen. Så jeg synes bare det var så utrolig flott at du lot oss bli kjent med Merkur på den måten, da, selvfølgelig ved hjelp av NASAs opptak og sånt. Men at det kanskje er en ting man skal ta med seg sånn med her i samfunnet, at det er så utrolig mye kunnskap og erkjennelse som kan oppnås ved hjelp av lyd. Og det er derfor det er så utrolig flott at du lager disse dokumentarene og bruker lyden på den måten som du gjør. Men nå skal du få lov å få siste ordene, og så må vi jo snart runde av.
Takk skal du ha. Det var veldig hyggelig å høre. Nei, men helt enig. Også fordi at lyden taler på en måte rett til følelsene på en helt annen måte. Og så kan vi avslutte her da med musikk jeg laget til denne her saken her. Dette her kalles da, den har titlen Sandstad Rytmisk. Det er bare fordi at den dukket opp hver gang hun ene hovedpersonen, Marit Sandstad, dukket opp, så kom denne lyden her.
Tusen takk til deg, Torkel Jenterud.
Takk for at jeg fikk være med.